Lai gan jau kopš pagājušās nedēļas publiskajā telpā, kā zaļzemnieku prezidenta kandidāts tiek apspriests Raimunds Vējonis, formāli vēl trešdienas ZZS Saeimas frakcijas sēdes laikā viņu šim amatam nebija izvirzījusi pat paša Zaļā partija. Tomēr frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis pēc sēdes neslēpa. Apvienība šobrīd spriež par diviem prezidenta amata kandidātiem. Un koalīcijas partneriem savu izvēli paziņos pirmdien.
Patreiz mums ir palikuši divi kandidāti, jo no zemnieku savienības kandidāti patreiz ir noņemti no šī saruna galda. Un arī es saņēmu informāciju no Ventspils politiskā spēka, ja, kad arī viņiem kandidāti nav. Tātad līdz ar to ir palikuši reāli divi kandidāti, tas ir Uldis Sesks un Raimonds Vējonis. Un faktiski par viņiem tad arī būs galīga izšķiršanās pirmdien. Katrā gadījumā mēs iznāksim beigās ar vienu kandidatūru un arī koalīcijas partneri par to informēt par šo gaitu pulksteņu un cik es saprotu viņā tajā pašā vakarā, ja piemēram vienotība jau lēma par savu tālāko rīcību.
Neilgi pirms frakcijas sēdes Vējonis un otrs Zaļās partijas līdzpriekšsēdētājs Viestur Silanieks bija devušies uz Liepājas pārstāvniecības Rīgā biroju, novēroja Latvijas radio. Tur Vējonis apsolījis, ka piekdien dosies uz Liepāju, lai tur tiktos ar Seska vadītās partijas valdi.
Viņiem ir savs kandidāts Uldis Sesks, ko viņi arī apspriež, jā, bet tā kā viņi zina, ka mani izvirzīs, tad viņi, protams, arī vēlās uzklausīt mani.
Nebija lai viņu vienam vai otrai pusē atrunāt no kandidēšanas.
Mums ir demokrātiski procesi, un tāpēc, ja mums katrai partijai bija uzdevums līdz 11. datumam izvirzīt savus kandidātus, lai 11. datumā pieņemtu kopīgu lēmumu, visas partijas kopīgu lēmumu par to, kas varētu būt iespējams tas vienīgais kandidāts. Ja?
Tikmēr šodien par gatavību virzīt sabiedrībā pazīstamu valsts prezidenta amata kandidātu no savas partijas biedru rindām runāja divi saskaņas pārstāvi. Tomēr gan Saeimas sekretārs Andrejs Klementjevs Latvijas televīzijas rīta panorāmā, gan frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs sarunā ar Latvijas radio atteicās nosaukt konkrētu kandidātu, jo par to pēc nedēļas lemšot frakcija. Turpina Urbanovičs.
Es personīgi uzskatu, un es uzstāšu uz to, ka mums tomēr ir jāvirza savs kandidāts vairāk iemeslu dēļ. Izskatās, ka visas partijas virza un neizskatās, ka mums būtu pieņemami, es domāju, mūsu vēlētāji. Mūsu atbalstītāju rīkoties citādi, kā līdzīgi kā citas partijas izvirzīt cienījamāko no iespējamiem. Un tikai pēc tam lūkoties uz citu partiju kandidātiem. Tas būtu punkts viens. Un punkts divi ir, ka ja mūsu kandidāts negūst atbalstu, tad skatīties uz labāko no citu partiju kandidātiem. Pretējā gadījumā es domāju, mūsu vēlētājs ņems ļaunā, ja mēs rīkosimies citādi, jo mēs esam skaitā lielākā un iespējams vecākā partija.
Jau ziņots, ka abas pārējās opozīcijas partijas jau ir nosaukušas savus kandidātus. Latvijas reģiona apvienība virzīs Mārtiņu Bondaru, bet nosirds Latvijai Gunāru Kūtri. Savukārt koalīcija joprojām apgalvo, ka cenšas vienoties par vienu kopīgu kandidātu. Tomēr vēl šonedēļ Nacionālās apvienības pārstāvji uzsvēra, ka viņu favorīts Egils Levits būtu pārāks piemēram par Vējoni. Ivo Leitāns, Latvijas radio.